berrogeita hamar urteak eginak dituzten etxei, ITEA pasa beharra dago, autoen ITV-a bezalaxe, zeinek egin behar duen azterketa tekniko hori, zertan datzan, eta epeak zein diren galdetuko dugu etxe bizitza sailean, eta landerrarreki apareja horiare etorreko zaigu, kontutan hartu beharrekoak zein diren azaltzera. Baina, iganderoko legean, hamaiketako ordua abiatzeko gogoeta.
Amaraunean, gai librean, Fermin Erbiti.
Ilabetearen aldaketa ekarri digun astean, ordu aldaketaren eragina ere sumatu dugu. Gauaren eta egunaren arteko leia desorekatzen hasia da, nabarmen, batez ere, arratsalde motzetan. Eta iluntasunak guk ere ilundu egiten gaitu. Lizardik horrela adierazi zuen. Hoi zer den ituna, behera, beharrau, nik ez nahi eguna bihurtzerik gau. Eguna eta gaua, bizitza eta heriotza. Berandu, oso berandu heldu zaigu aurten udazkena, urtaro poetikoena. Guk ordea poesia alde batera utzia dugu, irakurri gutxi egiten dugu. Eta bizi ere, ia inoiz ez, kosta egiten zaigu bizitzak gordetzen dituen poesia printzez ohartzea. Eguneroko zurrunbiloan sarturik poesiatik gutxi duten bestelako kontzeptuen esanetara bizi gara gu. Badakizue, eraginkortasuna, helburuak, emaitzak. Nik ekonomialariak ditut lankide gehienak. Badakit beraz hori dena kontuan hartzekoa dela. Baina bizitza hori baino gehiago da. Alferrikakoaren balioa ere azpimarratu behar genuke. Horixe bera egin du Nuzio Ordine filosofoak L'utilità del inutile, alferrikakoaren onura izeneko liburu interesgarrian. Ordinek berehalako etekina ematen ez diguten jakintzak aldarrikatzen ditu. Eta hoien artean poesia, begira zer dioen horretaz. Poesiaren barnean bada lurrin moduko bat edo argi bat guztion gozagarri. Kontua da horretaz ohartzeko eta horrekin gozatzeko trebatze lan bat egin behar dela. Poesia liburuen aleko puruak erakusten duen bezala gehienok egin gabe daukagu noski trebatze lan hori. Gurera etorriz, Angel Lertxundirena da urrengo esaldia. Poesiak ez du mundua konpontzeko balio, baina agian hori bezalako ukendurik ez dago mundu honetan bizitzeko. Ukendu bila joan naiz etxeko apalategira. Poesia liburu bakan batzuen artean Lizardirena hartu dut. Ereinen edizio ederra da, 83. urtekoa. Duela oso gutxi liburu zarren denda hoietako batean erosia. Lizardiren poemen luxuzko osagarria eskaintzen du. Xavier Lete, Juanuari Lekuona eta Angel Lertxundiren oharrak eta Aialde, Antxon Balberdenen aitaren marrazkiak. Ondar gorri poema aukeratu dut. Egokiena egunotarako, azaro lehenaz ari baita. Olerkaria mendira doa, bere lurralde maitatuak ikustera. Udazkenak izadiaren gainbera ekarri duela ohartuz, hause dio. Andre lurrak jaulki ditu igaliak, zurbildauka arpegia, itzal begiak. Ibiltariak astun sentitzen ditu oinak, atxa larri. Eriotzaren alabeharra onartzen badu ere, bizitza aldarrikatzen du. Eta nik ere horixe egin nahi dut amaitzeko, Lizardiren hitzak gogoratuz. Hoi zendan ituna, behera, beharrau, nik ez nahi eguna bihurtzerik gau.
Berriro igon auzu, ene mendira, oroi garri zarrei maitez begira. Andre lurrak jaulki ditu igaliak, zurbildauka arpegia itzalbegia. Gurdibide bakan ibilertzetan, Gaitza dago oraindik nagiloretan. Horremen kalorez imel gainetan, ingumakari gozo miazketan, mitxeleta gorri zarpilegoak, maitatzeka hatxotu diranetakoak. Berriro igon auzu ene mendira, oroi garri zarrei maitez begira. Andre lurrak jalki ditu igalia, zurbil dauka arpegia hitzalbegia.
Poesia tanta honen ondoren, arkitektura.
ZTB, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Jardunaldiak Bergaran azaroaren bitik amabira. Wolfram Encounterra, robotika tailerrak, barnetegi teknologikoa, erakusketak, hitzaldiak. Informazio gehiago ztbergara.eus.
Leio bat zabalik. Leio bat zabalik.
Leio bat zabalik.
Leio bat zabalik.
Javier Muguruzaren disko berria.
Leio bat zabalik.
Azaroaren irutik bostera, 16. Komiki Azoka Getxon. Areetako geltokia plazan, 60 saltoki eta gainera erakusketak, tailerrak, hitzaldiak, lehiaketak eta sinatze txandak egile ospetsuekin. Chris Claremont, Peter Begi, Josep Maria Bea, Gregorio Muro Arriet, Claudio Castellini, Ana Onzina eta beste asko. Informazio gehiago salondelcomicderecho.net webgunean. Antolatzailea Getxoko Udala.
Euskadi Irratia.
Autoen azterketa teknikoa, ITV-a bakotxena bezalaxe, orain etxe bizitzentzat jarri du Jaurlaritzak ITEA ziurtagirian, gure etxea zein egoeratan dagoen jakin eta behar balitz konponketak egiteko. Helburua da arriskuak ekiditea eta bizilekua sasoian egotea, alik eta baldintza egokienetan, egitura, fatxada, estalkia, ureztapen sarea eta alakoak zainduta. Zeinek egin behar duen etxe bizitzen azterketa teknikoa, noizko egin beharra daukagun, eta sortu dakizkiguken zalantzak argitzen saiatuko gara, eta zuek ere galderaren balima daukazue, ba erabili gure WhatsApp zenbakia 688-666-000. Lander Arregia parejadorea gonbidatu dugu, kaixo Lander?
Kaixo, egunon.
Buruko min desente ari altzaio jendeari ematen ITEA-ren kontua?
Beldurra ematen dio jendeari ITEA-ren gauzak, ITEA-ren gai honek, segitun bitxatzen du diruan eta bai, pixat bildura bat dio. Baino ez dago bildura euki beharrik. Gauz ona da eta beharrezkoa.
Erki, aletuko dugu begiratu beharreko guztia. Aurrena ordea etxe bizitza sailan egingo dugu galdera. Kristina Martinez, etxe bizitza saileko teknikaria da. Kristina, kaixo egunon?
Egunon.
Zeinek egin behar du etxearen azterketa?
Bale, etxearen azterketa egin behar dute... 50 urteko aintzinak eta dakarren eraikinak.
50 urte baino gehiago daukaten guztiek?
Hori da. Eta epe hori hasi da kontatzen ja aurten. Ekainak 27tik aurrera urtebete eite hori egiteko.
Hortaz urtebete?
Bai, urtebete. Lehenengoko urteurren esango genuke, urte betetzea, 50 urte egiten dunean etxe bizitza batek, egin behar du ite, eta horretarako daka urte beteko epea. Aurkezteko udaletxean.
Bale, orain 50 urte egiten dituenak, hortaz, urte bete dauka edo bi?
Urte bete. Hau da, aurtengo ekainak 27an 50 urte ero gehiago duten eraikinek, aurkeztu behar dute udaletxean eitea.
Udaletxean aurkeztu behar dute.
Hori da. Beharrezkoa da, udaletxean aurkeztea.
Eta nola da prozedura? Guturen bai asoko dugu, edo geu joan behar dugu, edo nola da?
Bueno, a prozedura asko daude, zeren berez, bueno, gobernutik guke formakuntza eman dugu, bai udaletxeei, bai teknikariei, ja badara magu, ba, iru urte, ez da. Eta nik usten dokarian, ba, igual nahi duen beste, ez da la ezagutzen gai hau, baina ja badirude udaletxe gehienak, edo guri bentsar esan digutenak, askorek ja gutuna bidali dute. Bai. Eta askorek guri deitzen digute esaten zu hau nola da, eta horretu orduan prozedura izaten da oso erreza, teknikari bat hartu behar da horretarako.
Bai, arkitekto bat, edo kolegiora joan, edo aparejadore bat, edo hori etxepe bakoitzak egin behar du.
Hori da, hori jabe bakoitzak egin behar du, bai, ardura jabeena da, orduan prozedura oso erreza da. Batiz bat nahiko nukenik argitu, eite momentu honetan, bakarrik teknikari biek egin dezaketela. Arkitektuak eta arkitekto teknikoak. Bakarrik horrek teknikari biak, bai? Orduan, bai elkargo ofizialetara jun, ero igualde herriko ezagunak edo, teknikari bat hartu behar duzu. Guk ekomendatzen dugu, bi aurrekontu gutxienez eukitzea bizka konparatzeko, ez? Porque nola kostua, ba, libra da, orduan bizkate jakitzeko nundi da bien, ez? Kostua.
Bai, esan dugu jabe bakoitzak egin behar duela, baina 8 bizilaguneko etxepe batean adibidez, azterketa tekniko batekin ez, bakoitzak berea?
Ez, eraikinak bat.
Eraikinak bat.
Orduan, hau izango zen, ba, komunitateak egin beharko zuen. Baina adibidez, baserri bat baldin bada, edo etxe unifamiliarra, ba, hori jabe bataka eta bai. Jabiak. Bai? Baina eraikin bate edaka eite bat.
Bai.
Eraikin bakoitzak bat.
Bai, esan duzu edo arkitektu tekniko batek egin dezakela eta komeni dela aurrekontu bat baino gehiago eskatzea. Ari dira buzoietara eta proposamenak eta bialtzen toki batzutan, ezta?
Bai, bai. Gaina be guri asko telefonoz asko deitzen digute, ze pentsatzen dute gobernuak bidaltzen die dula hori. Ta nahiko nuke nik argitu hemen gobernuak ez dula horlako gutunik eta bidali hori da teknikari komertziala izango zen, ez? Bizkate labor komertziala esaten dana.
Bai.
Teknikariak ba, nola ikusi duen ja bizkat horre lana dagola, ba, teknikariak bidali du lagutun horrek, bai. Ez gobernuak.
Azterketa teknikoak egiteko ari dira bezero bila, ari dira proposamenak bialtzen, ez?
Hori da, bai. Mm-hmm. Baina ez da gobernuena, bai.
Bai, baina berez ez dago etxebizitza sailaren erakunde bat, ITV-aren kasuan bezala, ba, daude toki ofizialak daudenak, eta hemen ez da horrela. Edozeinen gana joan gaitezke.
Hori da, libre da, bai. Nik askotan, ba, ez badezu ezagutzen inor, herria, no, esaten dut, ba, bueno, ba, kargo ofizialetara jun, eta geroan zerrenda batzureko dukiko dute, ero emango dizute telefonon bat, edo.
Mm-hmm. Eta gero, konponketaren bat edo egin behar izan ezkero, honekin lotuta baldago dirura laguntza apartekoren bat edo?
Bueno, apartekoren bat, justo, eite egiteko adibidez egon zan, ondala biero irurte, egon zan lagu dirura laguntza. Oain, nidakin aramentat ez dago, eite egiteko ez dago diru laguntzarik, baina bai obrak egiteko. Hau da, obrak egiteko badaude urtero gobernuak ateratzen ditu. Eta orduan hori zuzenean jun bere web horrira eta han begiratu. Egun eta ze obrak diran, ba, diru laguntza desberdinak izaten dira.
Eta informazio gehiago nahi duenak, ba, lauka atariren bat edo konsultak eta egiteko?
Bai, dakau atari bat, gaina benik pentsaren dut oso kompletua dela. Web horri behi badakau, izena da euskorregite.euskadi.eus, bai? Eta gero dakau bai telefono bat, ordutegia da goizeko 9:00 ordu batak eta ardira arte, eta da 9:00, 3:00, 5:00.
Vale.
Eta gero bai dakau posta elektroniko bat, euskorregite@euskadi.eus. Eta, bueno, egunero, ja, ez dakiz, ja, dara matzagu zan dizute, ba, ekainak, 2014ko ekainetik aurrera, eta jazta, milaka deiak, eta posta elektroniko eta jatzen ditugu egunero.
Bai, euskorregite.euskadi.eus hortan adibidez, oso erabilgarria da, aukera ematen duelako, jakiteko zuk zure etxeko helbidea sartu, eta ea noiz egindakoa den, eta noizko tokatuko litzaizuken azterketa behitea.
Hori da, eta edozein zalantza, bai, iguale data gaizki dakagulako, edo horrelako gauzak ere, konpondu eta egiten dugu. Eta gaina eskertzen dugu asko deitzia, baguk hori egun aretzen joateko.
Eta pentsatzen dugu, zuri ere iritsiko zitzaizkizula, zurrumurruak, ba, erabat kezkatutako jendea, pentsatzen duelako hau egite 60.000 euro kostako zaiola, eta alakoak, ez?
Bueno, bai, denetarik, dakau, bueno, denetariko zalantzak eta galderak eta hori, baina, bueno, berez nik hau ikusten dut kotxean ITV bezala, ez? Oso, nola zaten da, konzientzatuta gaude, kotxia, ba, beti eta hierra eramaten, eta hori, eta alderantziz, eraikina ez dugu bat ere zaintzen, nire ustez, eh? Eta, klaro, lahatzen dugu bizkat, ez kaso askotan, baina gehienetan, ba, hiltzen ero zango nuke mantendu lanak egin gabe eraikina, eta orduan ja hiltzen juten da, eta orduan etortzen da sustua, ba, askotan, obrak haundia dielako, baina bizkanaka, mantentzen badugu eraikina, ba, horrelako gauzak ez dira gertatzen.
Eta zutei aurre egiteko adibidez, ba, pentsa zainen importante izan daiteken tximinia behar bezala egitzea, ez?
Ba, bai, bueno, dana, ez tximinia.
Dana, bai, adibide bat jartzea errantzen.
Bai, adibide bat jartzea gati, ba, dana. Eta be, bai, nik usten dut, laguntzen dula, iteke laguntzen du, jakiten nola dagoen zurera ikina. Porque gauza asko igual ikusten dugu egunero, eta etxe barruan zartzen gara, baina kanpoko az dugu ikuste. Eta ondo dago, jakiteko.
Cristina Martínez, eskerrik asko, azalpen guzti hauek emateagatik Etxebizitza sailaren izenean, eta berriz emango dugu helbide hori, euskorregite.euskadi.eus.
Mil esker zuei.
Bai, beste bat arte.
Agur.
Eraikinen ikuskapen teknikoa ari gara, eta ari zaizkigu atxapean galdera pilatzen, saiatuko gara, banaka-banaka, erantzunarazten, Lander Arregi, arkitektu teknikoari. Lander, entzule batean galdetzen du. Ea zegertatzen den baserriekin. Hauen azterketa kaleko etxe baten araudi berarekin egiten ote den. Eta beste batek baserri batean, eraikin batean, bi etxe bizitza baldin badaude, bien artean egin aldaiteken azterketa.
Bueno, aurreneko galdera, etxe bizitza bakarreta zitze egiten du dekretuak, eta baserriak ere sartuko genituzke atal berdin hortan. Esaten du, etxe bizitza bakarrekoak itea pasatu behar dutela, baldin eta fatxadaren bat, bide publiko batera, ogune publiko batera ematen baldin badu. Etxe bizitza unifamiliar batek terreno baldin badauka buelta guztian, ez baldin badauka eraikinik bere limitean, ez luke itea pasatu beharrik izango. Eta baserriekin berdin, baserri batzutan ikutituzte ba, bide publikoak, eta orduan ba, bai pasatu behar dute bide publiko hori fatxadan kontra baldin badago. Iritsi zaizkigun itetatikan, udalerri batzuk aidie eskatzen itea, eta ez dakit kasu bat iritzen kasu bat eskatu zioten eta ez daukat oso klaro bide publiko beti pasatzen edo ez. Orduan udaltzek nitzin beharko zan eta esplikatu zein den bakoitzaren kasua, ez? Ez daukat ni bide publikorik edo badaukat eta orduan zehaztu pasatu beharra daukan edo ez,
Eta etxea erdibi eginda bi bizitza euskatenek, ba, bakarra pasa beharko dute orduan.
Berez pasatu behar du komunitate propietarios bakoitzak eta etxe bizitza hortan komunitatea baldin badago, bien artean komunitatea sortzen baldin badute, bien artean pasatu behar dute bat. Baina bakoitza baldin baduka bere zenbakia eta baldin bada individuala, bakoitza pasatu behar du berea.
Ah, bale. Beste batean galdetzen du, baserria guztiz zahar berrituta, errehabilitatuta daukagu. Noiztik hasten da 50 urte kontatzen?
Ba, erabat ikusteko zenbat urtetan dagoen konsideratuta etxea, da adibidez katastrora sartu, eta katastroan jartzen du zenbat urte ditun. Eta beste aukera bat ere da Euskorregite horrian bertan konsulta egitea. Zatikan, nahiz eta etxe guztia erabatera berritu, espaldin bada deklarazion de obra nueva esaten dan prozedura bat egin, ez dute hasten kontatzen obra hotatik aurrea. Baizik,
zaharretik.
Mm-hmm. Bai,
Euskorregite.com, hor oso erraza da, bakoitzak bere herria, etxearen helbidea jarri, eta automatikoki, esaten dizun, noiz tokatzen den, eraikinaren ikuskapen teknikoa noizko egitea tokatzen den. Hortatzu.
Bai, eta bertan jartzen du ere baita, zatikan, bueno, itearen asunt gai hau, dekretua 2012 urtekoa da, eta diru laguntzak eskatzen jendeari obrak egiteko, ja eskatzen eskatu dute zitzaien eukitzea itea pasatuta. Naiz eta 50 urte horiek ez kumplitu. Horren daude eraikin batzuk, 50 urte orain egiten dituztela, baino hain dala 5 urte adibidez itea pasatu zutela, ez? Eta Euskorregite horri hortan azaltzen da, zure etxeak itea pasatuta dauka, adibidez.
Vale.
Eta gero adibidez itearen iraupena, ez? Jake gaia otea duen itea pasatu ezkero 10 urtetarako iraupena dauka. Orduan etxe hauek adibidez, ba igual pasatu dute, baino baia 5 urte pasatu dira, ordu 5 urte barru pasatu beharko lukete berriro.
Vale. Eta diru laguntzen gaia galdetzen du beste batek.
Ba, diru laguntzen gaia, hemen esan du bezala Kristinak, Euskal Herrian badaude, Euskal Autonomia Erkidegoan badaude, baina oso oso txikia dira, uneko horraren uneko bosta, baina gehienez 2.000 euro komunitate bakoitzari. Dianean parte zarrak eta bueno, protegituta dauden zonaldeak 3.000 eurotara iristen dira, eta gero errenta aitorpenean ere daukazu desgrabatzea obra hoien kostua. Bueno, hori segun zenbateko irabaziak dauzkazun eta bar. Adibidez, Nafarroan diru laguntza askoz ere altuagoa dira, eta sistema oso azkarra eta fiskate batermatek tekniko bat laguntzen baldin badizu diru laguntzan gai aramaten, ba hobeto, ez da oso komplikatua, baina bueno, sartzen zenen administrazioetako horrietan ba beti izaten dira fiskate gaizki zaila ulertzeko, baina orduan Nafarroan ba estaldura termikoa berritzen baldin badizu 140ko diru laguntza daude. Irisgarritasuna beren hobetzen baldin bada, 145a, kumplitu behar dituzte parametro batzuk, igogailuak izan behar ditu neurri minimo batzuk, iristeko diru laguntza hortara, igogailua txikiagoa baldin bada, diru laguntzak 145era mugatzen dira, baina bueno, asko ze altuagoak dira, Euskal Autonomia Erkidegoan baino. Eta gero IDAek, Espainia mailan ere, atea zitun, osake, agortu intzian, eta damakidez, ba, martxotik anezaten hori indateko dituztela berriro, eta ba, ate behar dituzte, bai hondik ez diatera. Eta garai horretan, bueno, IDAek 120ko diru laguntzak ematen ditu estaldura termikoan, iritsi daitezke 150era ino, ba, VPOko baldin bada etxea, eta bueno, beste parametro batzuk kontan eukita. Diru laguntzak nik uste potentea diala eta aprotxatzekoa diala, bi kasu horietan, IDAen kasuan atatzen dituztenen, eta Nafarroan. Euskal Autonomia Erkidegoa, ba, biskate, gehiostutu beharko doa, ber, diru laguntza horiek zabaltzen dituzten.
Eraikinaren ikuskapen teknikoa zeinek egin dezakeen galdetu dugunean etxebizitza sailean garbi izan digute edo arkitekto batek edo arkitekto tekniko batek egin dezakela. Jendeari da proposamenak jasotzen etxean hainbat enpresarenak eta Kristinak esaten zuen gutxienez bi aurrekontu eskatzeko. Ez dago Jaurlaritzaren erakunde bat hau egitea arduratzen dena.
Ez. Dekretua hor dago eta jendeak bete egin behar du dekretua. Orduan, ba Kristinak esan duen bezala, gomendatzen dugu baita guk ere, ba edozein aparejadore edo arkitekto teknikoa berdina dela, edo arkitekto batengana jutea, ba konsulta egitea, edo elkargotara jutea, ba ber egin behar duten edo ze nola dijoan gaia, konsultatzeko. Eta gero, ba bueno, ba lan libreadian bezala, ba bai, bi aurrekontu eskatu eta ondo da hori, ba, konparatzeko ia parazena idean prezioak ondo daude. Azaldu dia gutun batzuk, membrete batzukin, Eusko Jaurlaritzako membrete batzukin, baina berak epatu duen bezala gai komerzial bada, eta, bueno, nik uste bizkate jaleo eduki dutela, ez dute ondo lanzatu gaia, ez? Aparte, sartu esanake prezioan asuntuakin, prezio oso bajuakin aidiaiten proposamen horiek, gure ustez, eta elkarroakin hitz egin dugu, bai aparejaren elkarroakin eta bai arkitektoren elkarroakin, lan hori prezio horretan lana daukate kostu bat eta prezio horietan ba ezin da lana ondoin. Ze bere garaian Kristina esan duen bezala ITaren ITeko diru laguntza zeuden eta diru laguntzak zian 1000 eurokoak, ez? Eta normalen diru laguntzak ez izaten kostu osoa kubritzen dutenak referentzia bezala, honorarioak libreak dira eta ezin dugu markatu preziorik.
Beste entzule bat galdetzen du ea ziurtagiri honek baote daukan efizientzia energetikoaren ziurtagiriarekin zerikusirik.
Bai, ITA berez atazaren aurreneko dekretua 12an aztertze zitun eraikinaren parte batzuk, eta beraien egoera, teilatua, egitura, fatxadak eta gero estolderia, eta bueno, ur suministroa. Baina gero sartu zuten irisgarritasunaren estudio oso gainerako bat, nire ustetan ez dakit ITA dan erramienta oso egokia irisgarritasuna ikusteko, zatik aukera asko daude etxeetan irisgarritasuna hobetzeko, guk argitaletik adibidez, ba, igogailutara dedikatzen den enpresan proposamenak ere hobetze iritsi gea, ez, pixkat gehiago landuta, orduan, gaia oso sakona da ITA baten ikusteko. Baina, bueno, eta gero sartu zuten ere...
Baina sartzen da,
bai,
ITaren barruan irisgarritasuna,
bai. Eta beste zatia da, hori, efizientzia energetikoa. Ziurtagiri energetikoa, gaur egun norbaitek etxea saldu edo alokatu nahi baldin badu, eduki behar du ziurtagiri energetikoa bere eskura. Eta hori ja ITaren barruan sartzen da. Osea que ITA egiteak, gaina ematen dizu,
Ziurta, esango dut, efizientzia energetikoarena barneratzea.
Hori da.
Beno, eazten garen ja etxeari begiratzen, atalez atal. Behin 50 urtez aurrera, zein izaten dira itokin nagusiak.
ba, adibidez, fiatik errepasatzen ibiligea, egin ditugun iteak eta goita marrite inen, artean ditugu, eta adibidez, teiatuen, ikusi ditugun teiatuen neuneko irurogeiak zuten zerbait egin beharra. Zerbait egin beharra, ez du nahi esan, oso grabea da, nik, adibidez, tximiniak, fiatik, konponduin behar dia, edo kanaloiak adibidez txikitunta zeuden, ez dia goza grabea, baina bueno, uniko irureak daukate zerbait hori ikusteko. Egiturak ere bizituzte gauza batzuk, gertzen da oso desberdina da egurrezko
egitura izan dela.
Hori da, egurrezkoa edo hormigoizkoa izan. Orduan egurrezko etxeetan normalean ere ba 180ko kasuetan egoten da puntualki zerbait konpondu beharra.
Markatu, eta egurrezko egitura dukan etxe batean azterketa egiten denean ikusita bakarrik edota beste proba klase batzuk egiten dira. Ikusteko zutabeek eta ea pisuak ondote dauden, sendote dauden.
Bai, printzipioz inspekzioa da bisuala. Eta bueno, etxeak normalean adieraziten digu bisualki ze gaixotasun dauzkan.
Lurra okerra balima dago.
Hori da. Edo amoitu dan, edo pilare batek indarra galtzen nahi dan, edo egiten da bisualki hala ere eramaten ditugu ba punzoiak eta holako gauzak egurrezko kasutan ba ikusteko pilarre horrek bere sakonera guztian ba ia egoera honea daun edo ez. Baina bueno, bisualki atera daiteke konklusio asko, ez? Gero ikusten baldin badegu dudan bat gehatzen dela edo beste azterketa sakonago bat egin behar dela, iteak esaten du badagola bueno, jarrin behar dela tekniko batek egin behar dula azterketa sakonago bat, ikusten baldin badegu hori, daitekeela zerbait grabegoa, ez? Baina kasu gutxitan gertatzen da hori.
Normalean estalkiek teilatuek ze biziraupen izaten dute?
Ba, referentzia bestela, teilak saltze dituzten fabrikanteak ematen ari dira 30 urteko garantia, ez? Orduan, referentzia hori hartuta normalen garantia ematen dute 30ekoa, gehi irauten dute, ez?
Bai, beste kontu bada, haizeak teila pare bat mugitzen bali maditu,
Eske problema da eta ikusi ditugun aurreko kasuetan da mantenua. 30 urte irauteko teilatu batek mantenua egin behar da, eta jendea normalan ez dio etxeari mantenua, beharazko mantenuko lanak egiten, ez? De repente goatzen dira, itukina jartzen dianean, edo haizeak teila batera mandunean, eskuak eraman dituzte burura, eta, kontxo, arazo bat daukagu, ez? Edo arazo asko zelarriago bat, izaten da, balkoietako kantoak, ez? Batzutan eroriten dira, kalera eroritzen dira, azteratara eroritzen dira, eta euki dezateke dute arazo edo accidente batez. Eta horre mantenua eginik, egiten duzu olako arrisku oso grabeak. Eta egiteak pixkat hori bilatzen du, ez. Ez iristea, zerbait eroritzeako puntura, bizilagunak asteko ikusten, zerbait egin beharra daula.
Hene, pilatzen ari zaizkigu galderak eta ez dakik guztiak erantzuteko moduan izango tegaren. Beste bate galdetzen du. Baserri zahar bat, 300 urte, eta alokairuan daukagu, nor pasa behar du? Azterketa, guk, alegia, alokairuan daukatenak edo eta jabeak?
Jabeak. Beti pasatu behar dute jabeak. Bai.
Ea, beste galdera bat. Zazpi etxeko eraikinean, etxe bizitza ikusten usten ez duen bizilagunarekin, zer?
Ba, bueno, beti pasatzen da, ez? Baten omatek ez du lanai bere etxea erakutsi, zer gauzagatikan. Azkenian, bizkate ikuskapena ere estadistikoa da. Osa, ez dago etxe guztiko parte guztia ikusi beharrik. Guk inspekzio pasatuta eta euneko irurogeieko etxearen euneko irurogeia ikusita jaide bat itea daukagu, ez.
Orduan, entzulo honen kasuan naizta etxe bizitza jakin hortara sartu ez, etxepea eta fatxada eta egiturata ikusita, nahiko izango lukete euneko irurogeia ikuskatu ezkero.
Bai. Bastutan, pasatzen da, esaten dezu, errepikatzen da asko patologia bat toki baten, eta ikusin behar da orduan etxe hori partikularki, ez? Baina itea pasatzeko ez daude denak ikusi beharrik.
Beno, zari helduko diogu?
Ba, adibidez, pixka jendeak idea bat iteko igogailuaren asuntoa izan daiteke, irisgarritasuna hobetzeko, ez? Galdetzen di jende asko, gaizuta zenbateko zuloa edo huekoa behar da, ez? Daude aukera asko eta posibilitate asko, ascensorea, gustatzen duen ascensore igualdu normala da aurretik sartu eta teberrinetik atera, baina kasu batzutan portala eta goiko pisuen artean dagoen erlazioa ezberdina da eta sartu da ate batetikan, atea bestetikan, edo motorra jartzen da igualduan atzean, edo aldamenean, edo aukera asko daude, baina bueno, ejemplo estandar bat hartuta, igogailua aurretik sartu, aurretik atera eta motorra atzean jarrita, ba esan dugun bestela igogailuak zabalera minimoa 80 cm, behar ditu diru laguntza batzuetara iritsi izateko, gero ba aldameneko paretak eta egitura eta bar beste 20 cm eta eskailera minimoa onartzen ari dana da 80 cm-takoa. Ordu jarriko genduke igogailuaren alde banatan 80 cm-ko eskailera, ba honek ematen du 250 cm. Eta beste zentzuan igogailuaren fondoa izango litzateke 120 cm-takoa, atzean motorra jarrizkero aurrean atea ba beste 51 cm, atzean eskailera jarri beste 80 cm eta gero ba etxeko ateen zonalde hori deskansilua deitzen dana beste 120 cm. Ba 370 cm. Beraz 370 bider 270-eko hueko batekin, bueno, badago itea zerbait.
6 metro karratu.
Baino hoberena da konsultatu, teknikoak hortako gaude, eta bisita bat egin, eta aukera gaztertu.
Eta gero eta gehiago ikusten dira, aukerarik ematen ez duten etxeetan, kanpotik egindako igogailuak, eraskin modura.
Bai, batzutan eraskina baino gehiago ematen du eksento da dago, zara, atatzen dira gehiagi.
Dorre bat.
Bai, atatzen dira gehiagi. Joder, saiatu behar da pixatik integratzen hori eraikilean, ez? Baina bai, ikusten udalerriak eta asidea ikusten, joda, garantizkoa dela irisgarritasuna hobetzea, eta, bueno, ba zesio moduan nahi dia permititzen, ba, kalearen zatitxo batzuk hartzea, albidetzeko igogailua jartzea. Ez? Beti ere, ba, hori, pasoak eta respetatuz. Bai.
Azterketa hauetan kontuan hartzea alda isolamentua, alegia, leioak eta zegoeratan dauden?
Isolamentoa bakarrik ez, ja izan dugun ziurtagiri energetikoa egiten da. Ordun ikusten da isolamentu mota daukan, ze leio mota dauzkan, eta ordun egiten da ziurtagiri energetikoa. Bueno, ziurtagiri energetikoa hitz egiteko beste programa beharko genuke ere.
Bai.
Eta baina bueno,
eta pilatu zaizkigun galderak eta erantzuna ditugunak erantzuteko ere bai beste bat beharko genuke.
Baina resumen bezala, ba hori, azkenian jendeari sunatuko dio lavadorak edo berogailuak ere ostea joeten dianean letra batzuk izaten dira eta letra horrek esaten du etxe hori zein efizientea dan, ez? A izango litzateke hoberena eta G okerrena, ez? Ordun itearen barruan iten da ziurtagiri energetikoa eta esaten da ba ze letratakoa dan etxe hori.
Baina horrek ez du esan nahi azterketa pasatzeko adibidez, derrigortuta zauden leioak aldatzera.
Ez. Horrek egiten duna da bakarrik esan zure etxeak zein efizientea dan, ez? Baino ez du behartzen. Behartzen duna bakarrik da itearen aurreneko atala dala hori teilatua, egitura, fatxada, hori aztertzen
da.
Hori da.
Beste entzule bat galdetzen du. Etxea alokatuta balima duzu eta konponketak egin behar balima dira, bitartean maizterra nora joaten da? Hori jazta, azterketaren kontua. Beste batek, eta etxepe batean beko lokala, lokal komertziala pentsatzen dugu, hoiek ordaindu beharra daukate? Teilatuaren kasuan eta bai, hemen ere? Bai.
Normalean hori komunitateetako arauak markatzen dute, nola egiten dian gastuen banaketa, ez? Eta kasu gehienetan lokal komertzialetakoak ordaintzen dituzte teilatuko gastuak ere, bai.
Beste entzule batek idatzi digu, esanez, kasu batzutan diru laguntzak 30.000 euro artekoak ere badirela, eraikinaren inguratze termikoa egin eta baldintza batu bete ezkero. Hala ere, ba, edozein kasutan ere, diru laguntza publikoa eskatzeko ba beti egin behar dela etxe bizitzaren azterketa teknikoa. Ba, Landar, bukatuko dugu etxe bizitza sailean eman dizkiguten elbide horiek gogoratuz, euskorregite.euskadi.eus, e-maila ere bera da, euskorregite@euskadi.eus, eta telefonoa 900-103-583. Pentsatzen ari naiz, hilabete batzu barru berriz gombidatuko zaitugula.
Bueno, ba, gustora etorriko.
Ikusita zema zalantza dauden. Eskerrik asko.
Zuri.